часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното ни предаване с програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10, а после и в интернет с дигиталната версия на часът. А в предаването днес ще говорим за мисията да въведеш чужденци в тайните на българския език. Наш събеседник по тази тема е доктор Майя Падешка, лектор по български език в университета Ориентале в Неапол, Италия. Майя Падешка е и директор и преподавател в едно от българските неделни училища там. Подготвили сме ви среща с Байсе Касъмлърлъ, учителка от Брюксел, която децата обожават. Отца народничката ни ще узнаем и защо мечтая да се завърне в България. За българското оперно изкуство с признание и респект, така се отнася към него оперният режисьор Марко Гандини, поставил най-новата постановка на Фалстаф на сцената на операта в София. Имаме ексклузивно интервю с него. Това е накратко съдържанието, което ви предлагаме днес. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светла Тодорова, звукорежисьор Йорданка Янкова. Аз се казвам Красимир Мартинов. Започваме!
Христо Ботев.
Доктор Майя Падежка е един от университетските преподаватели, работещи извън пределите на България, посветили живота си на каузата да разпространяват българската култура и език зад граница. Доктор Падежка е съавтор на редица учебници за прогимназиалния и гимназиалния етап на обучение, но преди 6 години печели конкурс към Министерството на образованието и науката и заминава за Италия, където и до днес е лектор по български език в Неапол. Полския университет Ориентале, а заедно с това е директор и учител в българското училище в Рим Асен и Илия Пейкови. С нея разговаря Десислава Шапкарова.
Доктор Падежка, какви са студентите, които в Италия искат да продължат обучението си, изучавайки български език?
Аз съм лектор за 6-та година. Мога да кажа, че в рамките на тези 6 години успях наистина да науча много за мотивацията и за психологията на младият италиански студент, който желае да се насочи в тази посока да изучава български език и литература. Нашите студенти са основно италианци. За тези 6 години имам само двама студенти, две студентки, които имат български корени. Останалите са италианци. Доколкото зная, същото е положението и в другите лекторати в Италия. В Италия има 4 лектората, поддържани от МОН. В Фурли, което е департамент на университета в Болония, Венеция и Рим. И четвъртият е в Неапол, който, за разлика от останалите университети, всъщност поддържа български език и литература и в бакалавърска, и в магистърска степен. Аз водя практическите занятия по български език и последните години, благодарение на новите програми на Министерството на образованието, на разказаните истории на българите, както и други програми, работихме много усилено с моите студенти по различни проекти и разбрах, че това е нещо, което има смисъл, защото италианците имат потребност, искат да опознаят България и го правят с голямо удоволствие, с голям интерес.
А кое е това, което провокира този интерес?
В началото, когато отидох в Италия и разпитвах все пак младите хора какво знаят за България, може би не знаеха толкова много. И когато човек не познава една страна, един език, една култура, той съответно се изгражда стереотипи, които не винаги са позитивни. Но когато тези млади хора дойдат тук в България на езиковите летните школи към Софийския университет, към Великотърновския университет, когато се срещнат наживо с български език, с културата, те наистина я харесват, заобичват я, искат да се върнат. Имам студенти, които до такава степен са влюбени в Великотърново, че всяка година искат да идват тук. А сега продължават, надяваме се да продължат и със специализации. Така че България и Италия не са близки само в географския смисъл, но може би има и нещо друго, което ни сближава, защото наистина студентите се влюбват в нашата страна, искат да идват тук, искат да задълбочат познанията си. И така постепенно, и чрез конференции, чрез срещи с други студенти от други лекторати, всеки намира своята гледна точка към нашата култура, своя изследователски интерес. Една част от тях започват да изследват литературни проблеми, други се насочват към политическите науки, към балканските въпроси. Други студенти са повече насочени към езика ни, към диалектите ни.
Има ли сред тях такива, които смятат да продължат в професията си и да дойдат тук в България да я упражняват?
Определено, да. Въпросът е, че и ние трябва да им помогнем. Защото лекторът не е само това. Много често го казваме и на срещи на лекторите. Нашата работа далеч не е заключена в аудиторията, а е нещо много повече. То е наистина една задача, която поемаме с отговорност и с желание да им отворим пътечки към нашата култура, към професионалното им развитие, което може да завърши в България, разбира се, да продължи да се развива и в България. И с магистърски програми, с специализации, с докторантски програми за нашите студенти. Слава Богу, че все пак има и добри програми, вече национални, които позволяват това да се случва. Защото нашите студенти имат желание да го правят, но все пак тези отношения трябва да са уредени и институционално. Да не дойде студентът ни тук и да не знае какво точно да прави, но да го поеме български следовател, да го поеме един специалист и да го формира като един бъдещ изследовател, българист, в която и да е област научна или в чисто професионална област, защото в България има една много голяма италианска общност. Забелязвам, дори като тръгнете по улиците на София, в центъра на София, се чуват толкова често италианска реч. Така че България не е чужда, не е непозната територия. Наистина има добър научен работен пазар, така да се каже, за младите италианци, които говорят и български език.
Вие преподавате и на студенти, и на ученици в гимназиалния етап. По различен начин преподавате на едните и на другите.
Разбира се, различен е начинът. Все пак студентите са по-голямата част учат други езици, голяма част от тях учат и други славянски езици. Така че там подходът е и филологически. Това е добра основа, върху която да надграждаме вече и с български език. С тях, разбира се, работим по-задълбочено, четем съвременна литература на български език, правим много семинари, свързани с българската култура. А в българското училище нашите деца имат нужда и от допълнителна подкрепа, за да осъзнаят техния произход, смесен, така да се каже, и тази част, която носят от българското, от България и италианската, например. Така че това преплитане на тези две култури е много интересно и затова залагаме училището и в лицето на Венета Ненкова, която е председател на асоциацията. Работим много точно по такива проекти, които свързват двете култури. Да търсим българските места на памет в Италия, италианските в България. Защото ясно е, че тези деца, те ще научат български език, те го говорят, те прекрасно сменят двата езика, когато им се налага. Но по-важното е те наистина да знаят колко е важно да бъдат, не че ги натоварваме с тази мисия, но те я имат в себе си, носят тази мисия да бъдат мостове между двете култури. И са такова нещо, такъв един символичен, такива носители на тези две култури, което е тяхното голямо богатство и предимство.
Има ли други преподаватели, които са българи в този университет в Неапол?
Да, разбира се. Дългогодишен преподавател е доцент Татяна Лекова, която доскоро водеше и славянската филология, сега води лекции също по български език и литература. Така че можем да кажем, че благодарение на нейните усилия се е запазил там български език дълго време. В Рим, разбира се, не можем да не споменем големият учен професор Красимир Станчев. В университета в Венеция също така имаме български професор. И разбира се, и моите колеги лектори. В Орли професор Александър Панов, а в Венеция доктор Асия Сенова и в Рим доцент Наталия Няголова. Срещаме се. Заедно с Татяна Лекова сме организирали няколко конференции научни в Неапол. Конференции, посветени на проблеми на чуждестранната българистика. Другото нещо, с което много се гордеем, вече говоря за нашия екип от българското училище и което създадохме като инициатива, нова инициатива, която МОН подкрепи. Миналата година през ноември беше второто издание на нашия салон на съвременната детска литература. И то тази детска литература, която да е от полза и за нашите ученици, за ученици с български език като втори или като чужд. В Флоренция се състоя, където е нашият голям филиал. Там също има българско училище Асени Илия Пекови. Дойдоха едни от най-известните съвременни български детски творци. Мария Донева, Петя Кокодева, Зудница Христова, председателката на асоциация Детска книга Валентина Стоева. весела фламбурари. Така че да имаме възможност, препоръчваме на преподавателите и на родителите, на семействата с деца в ученическа възраст зад граница.
Доктор Майя Падежка беше това, лектор по български език в Неапол, директор и преподавател в Българското неделно училище Асен Илия Пейкови в Рим. След малко пък ще ви срещнем и с една друга учителка, която пък работи в Брюксел.
Стигнах до тук, вече съм друг. Колко въпроси още имам към теб, към теб. Знам, че си с мен и когато греша. Знам, че ме чуваш, когато мълча. Всички пътища водят към теб. Всички пътища водят към. Вече съм тук. Знам, че те чух. Пазил съм всичко, което с мен сподели. Знам, че си с мен и когато греша. Знам, че ме чуваш, когато мълча. Всички пътища водят към теб. Всички пътища водят към теб. Истината винаги за мен ще си ти. Твоят дух с огън вътре в мен гори. Важно беше само да вървя напред. Всички пътища водят към теб. Още си тук. Никога друг. Винаги същия, както преди. Знам, че си с мен и когато греша. Знам, че ме чуваш, когато мълча. Всички пътища водят към теб. Всички пътища водят към теб. Истината винаги за мен ще си ти. С огън вътре в мен гори. Важно беше само да вървя напред. Всички пътища водят към теб. Истината винаги за мен ще си ти.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва разговор с още една българска преподавателка в чужбина. Името ѝ е Байсе Касъмлърлъ, учителката от Брюксел, която децата обожават. А защо е така, научаваме от колежката Даниела Големинова и срещата из Байсе в Брюксел.
Байсе Касъмлърлъ е начална учителка. Тя от онези педагози, за които работата с деца е не просто професия, а призвание. Казва, че децата й дават сила и енергия, тя пък влага цялата си душа и сърце, докато ги учи да пишат и четат. Учениците я обожават, за някои дори е като втора майка. Байсе Касъмлърлъ разказва, че започнала работа в училище на следващия ден, след като получила дипломата за учител. 19 години преподавала в родния си край, в Тутраканско. 7 години била и директор на едно начално училище в региона.
Начално училище, което се бореше дали да остане или да бъде закрито. 7 години успях да го задържа, разбира се, не сама, с помощта на кметския наместник, с помощта на общински съвет. Между другото, тогава бях и общински съветник и председател на комисията по образование в Тутракан. И след това с решение на общински съвет преобразувахме училището в детска градина. Учениците започнаха да пътуват до Тутракан, а децата, които с предучилищна възраст, започнаха да посещават детската градина. Аз бях и директор една година там.
През 2008 година Байсе Касъмлърлъ решава да направи радикална промяна. Напуска любимата работа, оставя близки и роднини и заедно със семейството си емигрира в Белгия. Наясно била, че без да знае езика в чужбина няма как да продължи да преподава. Затова, пристигайки в Брюксел, веднага се записва на езиков курс и докато учи френски, за да се издържа, започва работа в почистваща фирма.
Тръгнах от нулата, дойдох с ясната мисъл, че ще работя в чистенето. И още на 11-тия ден намерих работа благодарение на шофьорската си книжка. Бях шофьор, превозвах работници и едновременно с тях чистехме офиси, чистехме училища. Беше един много тежък и труден период за мен. Първо за адаптация, изобщо за свикване с културата, с менталитета, с начина на живот тук. Но в същото време аз през деня работех, вечер ходех на курс по френски. Идеята ми беше да усъвършенствам френския си, за да мога да работя в България като начален учител и да преподавам и френски език. Но така се стекоха обстоятелствата, че вече 16 години съм тук.
След първоначалните изпитания и трудности, съдбата все пак се оказва благосклонна. И в Белгия Байсе Касъмлърлъ започва да прави това, за което е призвана – да работи с деца. Преди завръщането и като преподавател в училище, няколко години работи като детегледачка.
Преминах през 3 семейства, отгледах 6 деца. През това време разширих кръга си на познати, срещнах хора, които ме насочиха, препоръчаха и започнах работа в българското неделно училище, което е към посолството на Република България. 7 години вече преподавам там. През лято се явих на интервю и от есента започнах да работя в Европейското училище, в българската секция. Много съм щастлива, че се завърнах в тази сфера, в тази област, защото за мен учителството не е само професия. Аз съм много щастлива от факта, че работя с деца. Те ми дават сила, те ми дават енергия. Аз се уча от тях, продължавам да се уча, защото е предизвикателство да се работи с съвременните деца, с сегашните деца. Преди година децата бяха различни, но те са си деца. Много информирани, много знаещи, но в същото време нетърпеливи, с по-слаба концентрация и учителя трябва да е майстор в преподаването и в задържането на вниманието им. Аз съм твърде емоционален човек и за мен работа в училище не е само преподаване и образование, а и индивидуална работа с всяко дете, да го видиш, да го усетиш и да хванеш силните му страни, понеже вече имам много дълъг опит. Разбирам, че моите ученици не помнят толкова на какво съм ги научила, как съм ги научила да пишат и да четат, а по-скоро помнят моето отношение към тях. Дали съм ги похвалила, дали съм ги погалила. Та, работата на един учител е не само да образова, а и да усети детето.
Байсека Съмларуа е от онези учители, които никога не можеш да забравиш.
И сега получавам такива съобщения на благодарност, че всъщност съм била като втора майка. Или благодарност, че детето е усетило коя му е силната страна и се е ориентирало, например, да учи история и се е реализирало с история. Уроците ми по човек и общество или по околен свят са го впечатлили. И други, например, съвсем наскоро, миналата седмица, едно дете каза: днес ми бе най-щастливия ден в училище, защото бях ги наградила с едни медали. И всъщност това е моето удовлетворение от работата ми, да виждам щастливи децата, да виждам доволни родители.
Питам Байсека Съмларуа, по-трудна ли е работата на педагозите, които работят с деца билингви?
В Софийския университет моята дипломна работа беше обучение на деца билингви с алтернативни учебници. И работата ми в Тутракан също беше свързана с деца билингви. Деца, които вкъщи говорят турски, в училище трябва да говорят на български. И тук всъщност за мен не ми е нещо непознато. Да, тук децата говорят няколко език. Обикновено, когато преподавам, аз обяснявам и думичката на както на френски, така и на фламандски. Става въпрос за понятията, съществително име, глагол. И тогава те така реагират много. А, ние вече сме го учили, а, ние вече го знаем. Така че специално аз не виждам затруднения.
Въпреки че щастлива с работата си в училище, Байсека Съмларуа мечтае колкото се може по-скоро да се завърне в България, за да бъде по-близо до земята и до корените си.
Носталгията я има и желанието ми да се завърна колкото се може по-скоро в България. Мечтая да се завърна в моя роден край. Мечтая да се занимавам отново с учителство, но и с земята. Искам да се върна по-близо до земята, до природата. Наскоро си купих къща на село и идеята ми бе дори тази къща да я направя като вилата на баба и като селски туризъм за деца. През лятото да събирам дечица и просто те да видят, да усетят живота както на село, заниманията с растения, с животни, да имат допир до тази част от живота, защото и сега виждам, че има вече възрастни, зрели мъже и жени, които никога не са имали баба и дядо на село, не са имали допир с земята. Искам да се завърна при корена, защото там се чувствам все пак на място, там се чувствам силна, там се чувствам в свои води. Да се завърна в България заради спокойствието, въздуха, водата, природата и близките.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Като ти
искам. Можеш ли да ми простиш? Можеш ли да забравиш? Искам след да започнем всичко от начало.
В него следва обещаната среща с изтъкнатия оперен режисьор Марко Гандини, който преди броени дни постави на софийска сцена Фалстаф на Джузепе Верди. Марко Гандини беше за втори път в България след миналогодишната продукция на Медея от Керубини, която беше поставена за първи път у нас именно от него. Нека припомним и, че Марко Гандини е ученик и асистент на истински легенди, каквито са Франко Дзефирели и Греам Вик. Поставил е в най-големите италиански и световни театри Миланската скала, Римската опера, Арена ди Верона, Ла Фениче във Венеция, Метрополитън опера в Ню Йорк, Кралската опера, Ковент Гарден в Лондон и много-много други. Марко Гандини с респект и уважение говори и за българското оперно изкуство в едно от малкото интервюта, дадени от режисьора за българска медия по време на престоя си у нас. С Марко Гандини разговаря Цветана Тончева.
Маестро Гандини, за втори път сте в България след миналогодишната продукция на Медея, великолепната опера на Керубини, която беше поставена за първи път у нас от вас. Как се чувствахте тогава и как се чувствате сега?
I feel very well, but at that time it was really a great honor for me to stage
Medea. Чувствам се много добре. За мен беше голяма чест да поставя Медея, една толкова емоционална и сложна опера, тук в Националния театър в София.
National Theater, so it's very important. My feeling by that time was absolutely positive from the beginning, because
усещането ми беше абсолютно положително от самото начало, защото бях сигурен, че тук в София София, има задълбочено познание за гръцката митология и разбиране конкретно на този мит. Изключително съм благодарен на маестро Пламен Карталов за това, че се сети за мен, за тази важна продукция и този важен дебют. Чувството ми сега, след успеха на Медея, е, че сме като едно семейство. Връзката с сцената, певците, техническия персонал и хора е много красива. И изглежда, като че ли вече сме правили много постановки заедно. Има взаимно доверие и уважение. Високо оценявам работата на сценичния екип, техниците, хора, оркестъра, ръководени от маестро Григор Паликаров, с когото вече сме истински приятели. Познавате го. Той е един от най-изтъкнатите български диригенти. Харесвам работата му, неговата музикалност, честност. Струва ми се, че се познаваме отдавна. Нямам чувството, че за първи път работим заедно. Споделяме едно и също усещане за музиката, което ни обединява и за което няма нужда да говорим или да обсъждаме. Всичко върви плавно към целта. Той е изключителен майстор и се надявам в бъдеще да работя с него отново.
В 40-годишната си кариера Марко Гандини е работил с много българи и аз го помолих да разкаже по-подробно за големите български певци, които е срещал по световните сцени. Разбира се, това са Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Светла Василева, Соня Йончева, Орлин Анастасов, но последният спомен, който бих искала да предложа на всички слушатели, е за Николай Гюров, с когото Гандини е работил три пъти. Все в Бохеми, с Мирела Френи, два пъти в Римската опера и веднъж в Миланската скала.
Maestro Gyarov was incredible. A kind of shaman. He could enchant everyone with his voice.
Maestro Gyarov беше невероятен. Един вид шаман, който омагьосваше всички с уникалния си глас. Това, което поразяваше в него, беше, разбира се, гласът му, но и огромната му скромност. Беше много скромен. Качество, което на практика е изчезнало сред днешните така наречени големи звезди. Спомням си един забавен епизод в Метрополитен опера в Ню Йорк. Бях там за постановката на Дзефирели на Кармен.
I remember a strange episode at the Metropolitan Opera House in New York. I was there with Zeffirelli staging Carmen. At the stage door there was an Italian-American.
На служебния вход стояха италиано-американска вокална педагожка с нейна ученичка, младо момиче. Николай излезе и учителката развълнувана каза на ученичката: "Виждаш ли този господин? Това е съпругът на Мирела Френи." Бях шокиран. Предположих, че ученичката може би е сопран, затова учителката говори така. Но аз скочих и възмутено се обърнах към нея на италиански. Как смееш да говориш така? И на какво мислиш, че учиш това момиче, ако дори не знаеш, че този господин е най-великият бас в света и дори не го представяш като такъв?
You're a student if you don't even know that this gentleman is the greatest bass in the world and you don't even introduce him to her as such.
Те, Френи и Гюров, бяха невероятна двойка. Единият обичаше другия и те бяха две гигантски части от едно цяло, две прекрасни скромни личности. В този конкретен епизод Николай се намеси, като ми каза много спокойно, усмихвайки се с дълбокия си топъл и утешителен глас: "Марко, няма значение, забрави, аз съм щастлив да бъда съпруг на Френи." Почти се разплаках. По този начин той демонстрира с изключително смирение, голямото си уважение и любов към своята прекрасна съпруга и велика певица Мирела Френи.
Humility, the great respect and love he had for his wonderful wife and great singer Mirella Freni.
Наистина научих много от този епизод.
Кажете нещо повече за съвременните български гласове, които публиката може да чуе тук в София.
For this edition of Falstaff we have two
За това издание на Фалстаф имаме два изключителни певчески състава. Когато казвам изключителни, имам предвид не само отделните гласове, но и хомогенността на групата. Тоест, как всички гласове работят заедно. Единият актьорски състав е невероятен, другият му е равностоен. Те са фантастични. Не трябва да забравяме, че Фалстаф е много трудна опера от музикална гледна точка. Не толкова от вокална, колкото по отношение на ритмичната прецизност и качеството на фразирането. Много трудна опера и от гледна точка на текста, който е изключително богат и пълен с детайли. И разбира се, тя е сложна от гледна точка на сценичното действие, което винаги трябва да бъде оживено, пъргаво и изпълнено с нюанси. Така че интерпретаторите, които представят Фалстаф, трябва безспорно да притежават тези качества. Всички наши певци ги имат и ги усъвършенстваха и подобриха по време на интензивния процес на репетиции, в който всички те демонстрираха голяма отдаденост. Действително, дадоха всичко от себе си, за да постигнат най-доброто. Не бих искал да изтъквам един или друг, защото наистина всеки в ролята си е отличен. Важен аспект, който не е за подценяване, имаме певци в главните партии и такива в тъй наречените второстепенни роли. Но тук тези второстепенни роли не бива да бъдат подценявани. Ръководството на театъра е избрало най-добрия певец за всяка роля.
В последния век толкова е казано и написано за Фалстаф на Верди, за операта, за музиката, драматургията, образите. Всичко това е така подробно анализирано. Не ми се иска отново и отново да повтарям определения като безсмъртен шедьовър и тъй нататък, но можете ли да ми кажете кой е Фалстаф? Какво мислите вие? Кой е сър Джон Фалстаф?
The text and we have the music and as you said we have also the history that has analyzed this character. But to me now Falstaff like these characters of the
имаме текста и музиката, има история, която е анализирала неговия характер, но за мен Фалстаф представлява абсолют. Той представлява всички нас. Верди и Бойто са привлечени от този герой и неговите приключения в Хенри IV на Шекспир. Чудесна драма за четене, но Верди и Бойто всъщност създават нов герой, който притежава много от самия възрастен Верди. Човек, който гледа на миналото с разочарование. Фалстаф олицетворява човека, който страда от съдбата. Съдба, която го издига и го кара да изпадне в дълбините на мизерията и самотата. Но този човек е надарен с голям интелект и голяма ирония, за да може да оцелее. Затова той ни учи, че животът редува тъжните моменти с щастливи мигове и всичко може да бъде преодоляно с усмивка. Това е същото, което и Чарли Чаплин е вложил в добре познатата и красива песен Смайл. Прекрасен текст и думи. Мисля, че това, което научаваме от Фалстаф е, че в крайна сметка всички сме измамени от желанията и илюзиите на живота, но не трябва да се натъжаваме. Трябва да приемем нашите неразположения, да приемем трудностите и да ги преодолеем с лекота на духа. Това е великото учение, което Верди чрез Фалстаф ни дава.
Ailments, accept all this and overcome them with a light spirit. This is the great teachings that Verdi through Falstaff gives us.
С емоционалния Марко Гандини, който преди броени дни постави на Софийска сцена Фалстаф на Джузепе Верди, поставихме и краят или точката в днешния брой на предаването, часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме вашите писма на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни. Ще ни намерите под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България в платформата за подкасти на БНР Binar.bg, раздел предавания. В интернет страницата ни пък всеки делничен ден можете да слушате предаването България днес на български и 9 чужди езика. Сега поздрави от екипа ни Светла Тодорова, Селма Лински, Йорданка Янкова, както и от авторите на материалите, които ви представихме днес, Цветана Тончева, Десислава Шапкарова, Даниела Големинова. Поздрави и от мен, Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.